COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Unha muller que onte paseaba co seu can pola zona da Chanca atopou un cadáver. A policía confirmaría horas despois que se trata do corpo sen vida do home de 37 anos que marchou do Ula o pasado 28 de maio despois de sufrir un aparatoso accidente en Rabade. Dende ese día, nunca máis se soupo nada del, é veciño de Cospeito. Unha mágoa comezar así o tempo da información local. Tamén che contamos que a Garda Civil imputa como investigado a un veciño de Paradela como autor dun delito contra a flora e a fauna. Tiña 84 exemplares de diferentes especies de animais protexidas na súa casa. E ademais, contamos que Sober sumaba nas últimas horas un novo veciño centenario. Son 11 as persoas dese concello que xa superan o século de vida. O último en chegar é Antonio Rodríguez. Parabéns para él por unha vida tan longa e tamén para a súa familia. Son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche. Polémica entre o Goberno de España e a Xunta de Galicia a conta do proxecto de Altri. Lembramos que a multinacional portuguesa pretende investir 800 millóns de euros para crear unha fábrica de fibras textiles a partir de madeira de eucalipto en Palas de Rei. Precisa de fondos europeos. Agora, o aínda delegado do Goberno, José Ramón Gómez Besteiro, anuncia unha xuntanza para a próxima semana entre o Ministerio de Industria e a propia empresa. Un encontro para buscar vías de financiación alternativas, dixo. Acusa a Xunta de non encaixar ben ese proxecto na convocatoria europea. Gómez Besteiro.
No apartado relativo a Altri, eu lle pido a Xunta de Galicia seriedade e responsabilidade. Seriedade para recoñecer que ese planteamento inicial non foi o correcto, sino que hai que transformalo nun proxecto que encaixe dentro do que é a legislación tamén comunitaria. Finalmente, lles podo anunciar que a semana que ven, estou en condicións de poder facelo, que a semana que ven habrá unha reunión entre o Ministerio de Industria, entre técnicos do Ministerio de Industria e da propia empresa para encontrar un encaixe acertado a esa financiación.
Que di a Xunta de Galicia? Pois defende a súa xestión e desconfía do goberno. O vicepresidente económico Francisco Conde espera que a multinacional portuguesa non perda a paciencia con este proxecto. Leva meses agardando e, ademais, investidos varios millóns de euros. Conde espera que o goberno concrete a financiación dos fondos europeos.
Levan investidos ya decenas de millóns de euros precisamente para poder dar esa resposta. Hai un interés evidente por parte da multinacional. É un proxecto que resposta os criterios establecidos pola Comisión Europea, non só a utilización de madeira, sino tamén reciclado textil, polo tanto, que resposta a eses criterios de circularidade, de sostibilidade, de digitalización, é un investimento de máis de 800 millóns de euros que vai a vertebrar toda a industria forestal.
José Ramón Gómez Besteiro deixará a delegación do Goberno en Galicia para encabezar a lista do Partido Socialista ás eleccións xerais pola provincia de Lugo. Algo máis de 2 meses estivo no cargo. Sobre esa circunstancia, falaba hoxe na COPE a presidenta provincial do Partido Popular. Lamentou que non aproveitase esa breve estancia para deixar encamiñados os fondos europeos que precisa Altri.
Me quitou pois un dos títulos, non, que tiña no meu currículum, que chamábame Elena la Breve, pero pola responsabilidade que tuve na deputación, e facíano, bueno, pois con moita ironía, con moito sarcasmo, en moitos casos con moito desprecio, que eu non o vou a facer. E pasou a liderar ese ranking, non, de políticos máis breves que asumen unha responsabilidade. Ca separación do legado, non? A min houberame gustado que aproveitara o seu pasado pola delegación do goberno para comprometer ese investimento tan importante para a nosa provincia como era os fondos para Altri, non?
O deputado do BNG no Congreso neste último mandato, Néstor Rego, estivo hoxe en Lugo, acompañado polo tenente de alcalde Rubén Arroxo. Dixo que é perfectamente posible, esta vez sí, cos resultados das municipais, extrapolando os resultados, que o BNG teña representación, un deputado pola provincia de Lugo, nas próximas eleccións xerais.
É perfectamente posible que haxa unha representación na provincia de Lugo, non? Se repararmos unha extrapolación das eleccións municipais a unhas eleccións xerais, pois harían como resultado 4 deputados e diputadas do BNG, un por cada circunscripción, por tanto, un diputado ou diputada pola provincia de Lugo. Sabemos que as dinámicas son diferentes e, por tanto, que estas extrapolacións sempre poden ser cuestionáveis.
Continuamos pendentes dos pactos de goberno na provincia. Seguimos coa resaca das municipais mentras agardamos polas xerais. En Lugo non hai fallo, parece que todo está encarrilado. Veremos o que sucede en Monterroso, parece que a cousa está estancada. E en Viveiro pode gobernar o Partido Popular ou pode gobernar o Partido Socialista. Todo está en mans dunha agrupación independente, por Viveiro. Elena Candia confía en que os populares recuperen o bastón de mando. Foron a lista máis votada. Di que os veciños de Viveiro votaron claramente por un cambio.
A cidadanía claramente non refrendou o goberno do Partido Socialista. Pois eu creo que Mariña e todo o seu equipo está traballando para presentar unha alternativa para Viveiro, que Viveiro necesita e que creo que neste momento a cidadanía tamén falou claro de que había que dar un cambio.
Máis asuntos. Adif anuncia un investimento de 8 millóns de euros para suprimir dous pasos a nivel na localidade de Monforte de Lemos. A Xunta axudica por algo máis de 2 millóns de euros a mellora de 51 paradas de autobús en estradas autonómicas que chegan a Lugo. E ademais contamosche que as rutas en catamarán pola Ribeira Sacra están funcionando extraordinariamente ben. Xa hai case 10.000 reservas para facer esas rutas polos cañóns do Miño ou do Sil nos meses de verán. Aí en nada, 10.000 reservas. Escoitamos a Pilar García Porto.
Para esta tempada de verán, entre os meses de xuño e setembro, temos xa case 10.000 reservas para os embarcadoiros de Ponte do Sil e de Belesar. Son cifras moi importantes, máis de 10.000 reservas, que se van a trasladar tamén as do conxunto da tempada, para as que xa rozamos as 13.500 reservas a día de hoxe.
Tamén che contamos que traballadores da fábrica de Larsa, en Robra, en Outeiro de Rei, concentrábanse esta mañá as portas dos xulgados de Lugo. Dentro, celebrábase un xuizo polos servizos mínimos que decretou a empresa durante os paros do mes de abril. Unhos servizos mínimos que os sindicatos consideran totalmente abusivos. O conflito laboral continúa. Os traballadores reclaman a actualización dos seus salarios o IPC. Agora, por vía xudicial. Cristian López Carmona, da CIGA. Escoitámolo.
Esgotáronse todos os procesos en previos de reunión da comisión negociadora, da comisión paritaria, incluso tuvemos a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais e a empresa pues, está nunha obstinación que é totalmente injustificada e na cal non podemos consentir e que temos que denunciar públicamente cada vez que peidamos, obviamente.
Máis asuntos. Comezaba este venres a folga indefinida nos parques de bombeiros do Consorcio de Lugo. Os sindicatos aseguran que o seguimento desa folga está sendo do 100%. Que sucede? Que os servizos mínimos decretados pola Administración, os parques dependen de Deputación e Xunta, difuminan o efecto desta protesta. Din que son unhos servizos mínimos totalmente abusivos. Héctor Fernández é o delegado sindical do CESIF.
A folga está asignada ao 100%, o que pasa que aquí, cando falamos de folga japonesa, é fácil de entender. Os servicios mínimos que decretaron son tres bombeiros e os servicios que hai nos parques comarcales de bombeiros son tres bombeiros. Entón, sinda que se cunde esa folga ao 100%, os servicios mínimos son os ordinarios. Por eso nós, unha das nosas reivindicacións dentro das condiciones lindas é unha ampliación de personal e de material, a parte, lógicamente, dos nosos salarios.
Veremos que sucede. Ese conflito laboral enquístase dende hoxe folga indefinida nos parques de bombeiros de Lugo. E aquí, na cidade, en Lugo, conta atrás pro Ar de Lucus. Non queda nada para a nosa festa romana de interese turístico internacional, por primeira vez. Mañá celebrase o natalicio na Praza de Santa María, ás 8:30. Participan 9 asociacións de recreación histórica. Representarán ese momento no que o emperador Augusto deu orde para fundar 3 cidades do noroeste peninsular, Lugo e Astorga e Braga, en Portugal. O fío conductor este ano será a música de Abraham Cupeiro. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Evidentemente vai a ser un punto de inflexión e un hito conseguido en tan pouco tempo gracias ao gran traballo que fan en primeiro lugar as 19 asociacións, pero a toda a sociedade que se implica, que nunca estaremos pues cansos de agradecerlle esa implicación. Cando as nosas asociacións ou calquer cidadán visita outras festas de recreación e despois coñeza de Lugo, o que nos trasladan é que non hai parangón coa nosa, que é increíble como se implica toda unha sociedade.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa fin de semana.